Oriamendik erabaki du Ansak ez duela jokatuko txapelketa gehiago. Julen Etxeberria. Oriamendik gaur erantzun dio Imanol Ansak hilaren 7an prentxaurreko batean esandakoari. Orduko hartan, Ansak kritika zorrotzak egin zizkion Oriamendiri, besteak beste enpresak buruz burukotik kanpo utzi duelako eta esan zuen emaitzek jokatzeko eskubidea ematen ziotela. Xabi González Oriamendiko kudeatzailea oso zorroz mintzatu da gaur, eta bere probetxuari bakarrik erreparatzea leporatu dio Ansari. Hala, harengan konfiantza berreskuratu ez dutenez, enpresak erabaki du Ansak ez duela txapelketa gehiago jokatuko. Binakakoa da jokatzeko falta den bakarra Oriamendik bere jarduna bukatutzat eman aurretik. Erabakiak ez du atzera bueltarik azpimarratu du Gonzalezek. Oriamendiko kudeatzaileak hasieratik esan du isilik egotea erabaki zutela pilotari batekin zeuzkaten desadostasunek harreman profesional eta kontratuzko baten barruan egon behar zutelako. Eta horiek plazaratzeak pilotariari berari eta bereziki erremonteari kalte egin ziezaiokeelako. Baina azpimarratu duenez, Ansak esandakoak entzun eta gero azalpenak eman nahi izan dituzte. Horretarako agiri luze bat irakurri dute eta pantaila batean hainbat dokumentu eta sakelako mezu bistaratu dituzte. Kike Elizalde intendentea izan du ondoan Gonzalezek. Asteko adierazi du Oriamendiren eta pilotarien artean sinatutako kontratuek ez dutela aitortzen inolako txapelketatan parte hartzeko eskubide automatikorik eta lehentasunezkorik. Jarraian, Ansarekin izandako desadostasunen berri ematen hasi da. Lehenik azaldu duenez, enpresak eta Ansak abenduan izan zuten lehen desadostasuna. Kontatu duenez, 22 pilotariei jakinarazi zieten enpresak 2026an azken denboraldia egitea erabaki zuela eta zaitasun ekonomiko nabarmenak izan arren. Jardueraren azken urtea bermatzeko baldintza ekonomikoei eutsi zitzaiela. Zehaztu duenez, egoera horren jakitun egonik, Ansa izan zen bere baldintza ekonomikoak hobetzea planteatu zuen bakarra. Enpresak ez zuen onartu Ansaren eskaera eta aurreko urteko baldintza berberetan sinatu zuen kontratua. Oriamendiren ustez, Ansak egindako eskaera horrek interes propio eta individual bati erantzuten dio soilik eta ez erremontearen eta pilotarien kolektiboaren interesen defentsari. Bigarren desadostasuna erremontari txapelketan izan zen. Azaldu duenez, grabaketak hasi baino 5 egun lehenago, pilotari guztiei jakinarazi zitzaien nor izango zen haien kapitain botilleroa eta Ansa zuzenean jarri zen harremanetan bere kapitain botilleroarekin. Izendapenarekin ados ez zegoela adierazteko. Ansak adierazi zion nahiago zuela botillerorik gabe edo berak aukeratutako pertsona batekin lehiatu. EIT bera zuzenean joatea ere proposatu zuen hartutako erabakia aldatzen saiatzeko. Mezu horiek jaso eta gero, kapitain botilleroak uko egin zion bere egitekoari. Gonzalezek azaldu duenez, botilleroak Ansari esan zionean mezu horiek Oriamendiri bidaliko zizkiola, Ansak eskatu zion mezuen eduki osoa ez azaltzeko. Oriamendiren ustez, Ansak egindako eskaera horrek interes propio eta individual bati erantzuten dio soilik berriro eta ez erremontearen eta pilotarien kolektiboaren interesen defentsari. Hirugarren desadostasuna partiden programazioari dagokio. Gonzalezek kontatu duenez, erremontariren finalerdietara iritsi ziren pilotariei frontoi motzean jokatzeko partidak antolatu zitzaizkien programazio bateratu bat izateko eta pilotari guztiak kirol baldintza berberetan iristeko. Denek jokatu zituzten partida horiek Ansak izan ezik. Gonzalezek azaldu duenez, Ansak 2 egun lehenago jakinarazi zuen ez zuela jokatuko, baina ez zuen lesio edo eragozpenen bat justifikatu orkatilan mina zuela besterik ez. Haren azalpena izan zen nahiago zuela finalerdirako gorde. Gonzalezen iritziz, komunikazio eta iragarpen lanak oso aurreratuta egoteak aurreikusitako programazioa berrantolatzea zaildu zuen. Enpresaren iritziz, berriro norberaren onurarako egindako jarduera bat izan zen eta ondorioak izan zituen lankidentzat, enpresarentzat eta babesleentzat. Zesta ezberdin bakarra. Zestarekin ere izan dituzte desadostasunak eta hori amendirentzat, hori izan da kezka gehien sortu dien gertakarietako bat. Gonzalezek nabarmendu duenez, hori amendik bere 16 urteko jardueran sistema komun bat mantendu du kirol materialari dagokionez. Helburua oinarrizkoa da, profesionalak baldintza tekniko kontrolatuetan lehiatzea eta aldez aurretik ezagutu, egiaztatu eta balioztatu ez diren materialak alde bakartasunez ezin sartzea. Gaur egun, 22 pilotari daude jardunean hori amendin. 21ek sistema komunaren menpe dagoen materiala erabiltzen dute. Ansa izan da lehiaketan kanpotik eta material desberdinekin egindako zesta bat erabili duen bakarra aldez aurretik jakinarazi gabe eta enpresak baimendu edo balioztatu gabe. Gonzalezek zehaztu duenez, 4 bider saiatu ziren ansarekin biltzen azalpenak eman zitzan eta etzen behin ere azaldu bilerara. Hori amendiko kudeatzailearen arabera, dena hilabete gutxian eta beti pilotari beraren inguruan gertatzen denean, ez da arrazoizkoa gertaera bakoitza bere izaztertzea. Enpresarentzat, gertaera guztietan patroi bera egonda, baldintza ekonomiko bat, programazio bat, antolakuntzako erabaki bat edo arau komun bat ezpazetorren bat ansaren interesekin ura aldatzeko. Saiesteko edo tratamendu desberdin bat lortzeko jardueraren bat gertatzen zen. Azpimarratu duenez, hori amendik Sumer Season txapelketatik kanpo utziko zuela jakinara zizionetik, ansabanakakoan parte hartuko zuela bermatu eta ziurtatu nahian ibili da. Konfiantza galtzearen ondorioz parte hartze hori bermatu ez zenez, beste pilotari batzuek enpresari presio egiteko jarduerak hasi zituen erabaki hori atzera botatzeko. Jarduera horiek ordea bere jarreran eta erabakian berrestera eraman zuten hori amendi. Horren ondorioa da txapelketa gehiago ez jokatzea. Ez dute lortuko ni erremontetik urruntzea esan zuen ansak prentxaurrekoan eta Gonzalezek esan du hori amendiren asmoa ez dela hori eta horregatik jarraituko duela txapelketakoak ez diren partidak jokatzen. Irailaren 6an da jokatzekoa urrengo neurketa zestoan Gipuzkoa. Elizaldek azaldu duenez, ansa aurreko ostegunetik entrena daiteke hilabeteko zigorra bete eta gero, eta gaur bertan deitu dio ansak entrenatzen hasteko. Ansak prentxaurrekoan esan zuen bera eta pilotari talde bat ahaleginetan ari direla 2027 begira etorkizuna bermatzeko hori amendik jarduna eteten duenerako. Eta horrek eragina izan duela gatazka honetan guztian. Gonzalezen arabera hori amendik irmoki errefusatzen du baieztapen hori. Enpresak ez die inolako eragozpenik jarri pilotariei besteak beste ansari eta jardunean dauden beste pilotari batzuei enpresak nola funtzionatzen duen jakiteko eta aztertzeko etorkizunean jarraipena izan dezan. Eta bilerak egin dira pilotarien ordezkariekin. Hala erakusten du bilera guztietan egoera berean zeuden pilotariek parte hartu izanak eta hala ere, besteek normal-normal lehiatzen jarraitu izanak. Kritika lotxagarriak barren etxeatarrei. Gonzalezek bereziki zerbait gogor salatu badu, Ansa Kendika eta Josemari barren etxearen interes pertsonalak aipatu izana salatu du. Harreman profesionalean hainbeste urte eman ondoren erdeinagarria, zitala eta lotxagarria iruditzen zaigu halako iradokizun larria egitea, zeina, gainera, inolako frogarik aurkeztu gabe egin baitzen. Gauza bat da hori amendiren erabakiekin batez etortzea eta beste bat oso bestelakoa, bi pertsonaren osotasun pertsonala eta profesionala zalantzan jartzea, inola ere egiaztatu ez diren interes partikularrak egotziz. Horren arira, kazetarien galderei erantzunez, Gonzalezek esan du ansaren agerraldira joandako asko erremontistak buruz burukoa jokatzeko eskatzeko joan zirela eta ez daudela adosan esandako gauza batzuekin. Bukatzeko azpimarratu du ez dutela gehiago hitz egingo gaiaz eta azken 5 hilabeteetan erremonteaz gozatu nahi dutela eta batez ere. Ahalegin guztiak benetan garrantzitsua den horretan bildu, azken egunera arte modalitate honen jarraipenaren eta etorkizunaren alde lan egiten segitu nahi dute. Berria Ansarekin jarri da harremanetan eta agindu du larun batean hitz egingo duela Oria Mendik esandakoak ondo aztertu eta gero.